რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უნგრეთის საზღვრის დაგეტვის შემდეგ ტოლვილების ტალღა სლოვენიაში ჩადის. ერაყის სამთავრობო ძალებმა დაიბრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე მნიშვნელოვანი სანავთობო საწარმო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანში ჩავიდა. საქართველოს ომბუდსმენი აცხადებს, რომ ივანიშვილის კარიკატურის ღობეზე გაკვრის აკრძალვა გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გადაცემთ. ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელმა ტოლვილებმა სლოვენიაში ჩასვლა დაიწყეს მას მერე, რაც უნგრეთმა წუხელ შუაღამისას ხორვატიასთან თავისი საზღვარი დაკეტა. სლოვენიის პოლიციის თანახმად დღეს დილით საზღვარს მიადგა ავტობუსულ ტოლვილებით, რომლებიც რეგისტრაციაში უნდა გაეტარებინათ. სლოვენიამ შეაჩერა სარკინიგზო მიმოსვლა ხორვატიასთან, რათა შეამციროს ტოლვილთა ნაკადი ბალკანეთიდან დასავლეთ ევროპის მიმართულებით. გუშინ უნგრეთმა თავისი საზღვარი ხორვატიასთან დაკეტა და გამოაცხადა, რომ ორ სატრანზიტო ზონას ქმნის, სადაც მიგრანტებს შეეძლებათ თავშესაფარი მოითხოვონ. პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა შეიმუშავეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა, რომლითაც სურთ შეზღუდონ ევროპისკენ მიმავალ ტოლვილთა ტალღა. გეგმა, სხვათა შორის თურქეთისთვის, რომელმაც 2.5 მილიონი მიგრანტი მიიღო, საფინანსო და სხვა დახმარების გაწევას გულისხმობს. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა გააკრიტიკა გეგმა. მიგრანტთა უმეტესობა, რომლებიც ევროპაში ჩადიან, სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთი აფრიკიდან არიან. ისინი ომს, ძალადობას და სიღარიბეს გაურბიან. ერაყის სამთავრობო ძალებმა, რომლებსაც შიით და შეარაღებული რაზმები ეხმარებიან, 16 ოქტომბერს კვლავ დაიბრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე საკვანძო სანავთობო საწარმო. საწარმოს დაკავების შემდეგ უშროების ძალებმა გაწმინდეს ობიექტი. სულ მცირე 21 სამხედრო დაიღუპა ორივე მხარეს. ერაყის არმიის შემდგომ მიზანს წარმოადგენს საკუთრივ ქალაქ ბაჯის აღება, რომელიც საწარმოს მახლობლად ბაღდადიდან 250 კილომეტრში მდებარეობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 16 ოქტომბერს განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში აპირებს სიჩივლოს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო, რაც წარმოადგენს ირანის მიმართ დაწესებული ერთ-ერთი სანქციის დარღვევას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტმა პაუერმა განაცხადა, რომ ირანმა 10 ოქტომბერს გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია ბირთვული იარაღის ტრანსპორტირება. ეს აშკარა დარღვევაა გაეროს 1929 რეზოლუციისა, რომელიც ირანს ასეთ გამოცდებს უკრძალავს. ირანი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მისი არცერთი რაკეტა არ არის უნარიანი გადაიტანოს ბირთვული იარაღი და ამიტომ ეს დარღვევას არ წარმოადგენს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ ქვეყანაში, რათა ირანს მოუწოდოს დროულად შეასრულოს თავისი მოვალეობები, რომლებიც იკისრა გაეროს უშიშროების საბჭოსა და გერმანიასთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით. შეთანხმებით ირანს უფლება აქვს შეინარჩუნოს ბირთვული სამშვიდობო პროგრამა, მაგრამ ავალებს თეირანს და ადასტუროს, რომ არაპირებს ბირთვული იარაღის შექმნას. მას ნება დაერთო ასევე გაეროს ინსპექტორებმა შემოწმონ ბირთვული ობიექტები. ახლა ირანის ჯერია შეასრულოს მოთხოვნები, რომლებზეც შეთანხმებით მისთვის სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ იქნა მიღწეული. ეს შეთანხმება განაცხადა შტაინმაიერმა. 18 ოქტომბერს ოფიციალურად ამოქმედდება ეს შეთანხმება. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილისა და გაზპრომის კარიკატურების სამშენებლო ღობესა და ბოძზე გაკვრის გამო თამარ ჯერგოლეიშვილის, ლექსო მაჭავარიანისა და სალმე ხვადაგიანის დაკავება გაუმართლებლად ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. სახალხო დამცველი თვლის, რომ ეს აქტი არ არის, არ წარმოადგენს დარღვევას. შესაბამისად, ეს თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 16 საათი, 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მაშასე გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე ვილაპარაკებთ და ბავშვებისთვის განკუთვნილი პირველი ჰოსპისის შექმნის თაობაზე დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ამიტომ მგონია, რომ ბევრი დაინტერესდება ამ თემით და ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ ნომერზე სტუდიაში 2-988-327. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ველოდებით თქვენ ზარს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური ხელმძღვანელი გახლავთ ჰოსპისისა. დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში, მანამდე მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes, leave it smooth operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from, never seen the color yellow, never seen the sun, and he thinks I'm the negative one. Blanks flapping in Manhattan, New Dope, New York, gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Blanks flapping in Manhattan, New Dope, New York, gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cool in the kitchen while you feed the cake, keep you waiting in the window while the tension ticks. My girl got a limousine, got a full-time job, just keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one? Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. New York. Late nights in black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. Late nights in black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum, leave you stuck right there till the number comes, leave you smooth operator looking like a bum. მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის ეს პირდაპირ ეთერია, თუმცა იწერება ჩვენი გადაცემა ვიდეოზე და სულ ცოტა ხანში უკვე Facebook-ზე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის, ვთქვათ, ვიდეო ვერსიის ნახვა და ასევე დღეს საღამოს 9 საათზე ატელიარხ არტარიაზე შეუძლია დაინტერესებულ ყველა პირს, რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა. ეხლა კი რადიო ელებისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას. პირდაპირ ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი გახლავთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს აი რაღაც სამედიცინო ასპექტზეც გვექნება საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ვირფასო სტუმრებო. მოდი ჯერ რაღაც ოდნავ გავარკვევ მიზეს, ჩვენსენას მიზეზი რა არის ჩვენი შეკრებისა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ, ვთქვა, საინტერესო განხილვაზე. კეთილშობილური საქმის აქ უნდა ვთქვა, რომ ესე ძალიან ძალიან კეთილშობილური საქმე, მღელვარე არა საქმე, პრობლემური საქმე. 10 ოქტომბერს ჰოსპისის და პალიატიური მზრუნველობის მსოფლიო დღე იყო და სწორედ ამ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ბავშვთა პირველი ჰოსპისის მშენებლობა საქართველოში. სოფელ დიღომში უნდა აშენდეს არა რამდენადაც ვიცით ეს სწორედ იქ იყო ეს ამბავი ღონისძიებას არ დავარქმევ გაცვდა რაღაცა ეს სიტყვა მეუბნოთ უფრო მნიშვნელოვანი რამ იყო რაც იქ ხდებოდა ჩემი
აზრით
საძირკველი საფუძვლის ჩაყრა ესე ვთქვა საქმისა იმიტომ რომ შეიძლება კიდე ძალიან სერიოზული ამბავია მაგრამ მაინც უფრო ფორმალურია და საქმე არის გაცილებით მნიშვნელოვანი მე მგონი მოკეთ ბავშთახოსკისის მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2016 წელს რამდენადაც ვიცით ყოშაში გეგმა ასეთია და ეს იქნება პირველი სახლი სადაც ქრონიკული უკურნებელი სენი დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულად უფასოდ პალიატიური ბზომელობის მომსახურებას მიიღებენ ინიციატორი ამ სოციალური პროექტისა გახლავთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ეს სწორედ ამიტომაც არის ქეთი დღეს ჩვენი სტუმარი ასევე ესე იგი სამეცნიერო კორპორაცია ევექსი საქართველოს პრეზიდენტის არეზერვო ფონდი და ასევე არიან ინდივიდუალური დონორები ხალხი ვინც ასე ვთქვათ ნებაყოფლობით აფინანსებს ამ საქმეს აი ამაზე გვექნება დღეს საუბარი მე შეგახსენებთ რომ სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2983327 და ვისაც აღელვებს ეს თემა დაგვიკავშირდით ჩვენი სტუმრების სიამოვნებით გიპასუხებენ თუნდაც აზრიც გამოთქვით ჩვენ ღია ვართ ამისათვის ყოველთვის მინდა რომ თავდაპირველად თხოვა სანამ ვთქვათ დავიწყებდით როგორ დაფუძნდა კვლევა რა იყო პროკლემის საფუძველზე შედგა ეს ყველაფერი მანამ უბრალოდ ჩვენი მსმენელი უფრო კარგად რომ იყოს გარკვეული მე მინდა რომ ნინოს ვკითხო რომ რაღაც რამდენიმე სიტყვის აგვიხსნას კიდევ ერთხელ რა არის ჰოსპისი და რა არის ზოგადად პალიატიური მზრუნველობა
მოგესალმებით მინდა ვთქვა რომ მეც ახლავართ საერთოდ განათლებით პედიატრი ვარ და ვმუშაობ ბავშვთა იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში 26 წელია ამიტომ აი ეს პალიატიური მზრუნველობა ჩემთვისაც რა თქმა უნდა ნუ მართალია 2 წელია უკვე ახლობელი გახდა მაგრამ ძალიან ბევრი რამ რამეს ჩვენ ახლა ვსწავლობთ იმიტომ რომ მაინც ეს არის სრულიად ახალი სფერო და მე მინდა ვთქვა რომ არა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს პალიატიური მზრუნველობა ალბათ საქართველოში ჯერ დაწყებულიც არ იქნებოდა. ნუ რამდენიმე წლის წინ ამას ქალბატონი ქეთი მოგახსენებთ, მათ ჩაუყარეს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში და აი უკვე 2 წელია, 2-3 წელიწადია, რაც დაიწყეს ფიქრი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობაზე,
შეგვარჩიეს ფასიც თქვენი ყავით არა ქეთი? ინიციატორი რამდენადაც მახსოვს, მოდი ერთი წუთი ქეთისთან გადავიდეთ, სიტყვით რა კი ამას უკვე შეეხენინო. მე დავუბრუნდე სამეცნიერო ასპექტს და თქვათ, მაშინ იგი თავიდან შესაძლებელი გახდა მოზრდილთათვის, ხო ქეთი?
საერთოდ მე მართალი გითხრათ ამაყივარ ამით, რომ ჩვენი ფონდი იყო სათავეში პალიატიური მზრუნველობის დაწყების საქართველოში. ეს არ არის ძალიან ძველი სფერო მედიცინისა და ცოტა მეტისაც არის მულტიპროფესიული მზრუნველობისა და როგორც ისტორიაში ჩავხედე, ნახე რომ თქვათ 80-იან წლებში დაიწყო პირველი ჰოსპისები, ბავშვთა ჰოსპისები 80-იანში და 70-იანში საერთოდ ჰოსპისების მშენებლობა სოფლიოში. პირველად ეს ინგლისში, ამერიკაში, ხანდახან ერთდროულადაც კი გავითარდა რამოდენიმე კიდევ ევროპულ ქვეყანაში. და არ იყო ადვილი საზოგადოებისთვის ამის მიღება, ამის აღქმა. გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, რომ საზოგადოებას ეს სრულად მიეღო და შემდეგ მეტიც ვერჩის დათბოლოდა ამ წამოწყებებს. რაც შეიძლება საქართველოში ჩვენმა ფონდმა მაშინ მე იქან ვმუშაობდი, მაგრამ უკვე 99 წელს, ესე იგი 90-იანი წლების დასასრულს პირველად წამოწია ეს საკითხი. მაშინვე გამოჩნდნენ პარტნიორები, ერთი მხრივ ექიმები, მეორე მხრივ არასამთავრობოები, რომლებიც ამ საქმეში ჩაერთვნენ და პირველი ეტაპი ეს იყო ადვოკატირება. ადვოკატირება კანონმდებლობის, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობაში ამდაგარი ტერმინი არ არსებობდა და ამდაგარი მზრუნველობა არაფრის არ განისაზღვრებოდა.
და ეს ორი ჰოსპისი მოზრდილთათვის, რომელიც არის მაშინ უკვე
მალევე შეიქმნა 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა. ესე იგი მე უნდა აღვნიშნო, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან სერიოზული როლი ადვოკატირებას შეასრულა ასოციაცია, რომელსაც შემდგომში უკვე პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია დაერქვა, მაშინ პირველად გახდა ჩვენ გაჩნდა ჩვენ კანონმდებლობაში ეს ჩანაწერი. თავად პალიატიური მზრუნველობაზე და გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე, რომელსაც შემდგომში შემდგომ აიღებდა სახელმწიფო და 2000 წლების დასაწყისში საინტერესოა რომ პირველი ჰოსპისი მონასტერში შეიქმნა დედათა მონასტერში ფერისცვალების მონასტერში და სხვაში დღემდე ფუნქციონირებს. შემდეგი უკვე შეიქმნა ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. და შემდგომში მოხდა ისე რომ რამოდენიმე საავადმყოფოში ასევე დამატებითი განყოფილებები გაჩნდა. მაგრამ მაშინ ყოველთვის მთელი ამ წლების მანძილზე იყო აქცენტი ზასრულთა პალიატიურ მზრუნველობაზე, ну რა თქმა უნდა ზასრულებს ეს მეტად საჭიროებად. და აქცენტი იყო თავიდანვე როგორც შინზრუნვაზე, ანუ ოჯახში მისვლა მომსახურება, ასევე უშუალოდ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. რა შეეხება ბავშვთა ჰოსპის, თავისთავად ეს ძალიან მძიმე და რთული თემაა სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა 2013-ში, რომ
ერთი წამი სანამ
ხოსპიტალში გადახვალს,
უფროსების მაინტერესებს და თან მაინტერესებს, რატო გაჩნდა აზრი, რომ კვლევა ჩატარებულიყო. ესეც
ხო, ესე იგი, ეს მართლაც მრავალწლიანი პროცესია. როგორც მოგახსენეთ, უკვე ამ დღეისთვის არსებობს ერთი მხრივ პალიატიური ასოციაცია, რომელიც განაგრძობს ადვოკატირებას გარკვეული თემებისა. არსებობს ორი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ჰოსპისი, ერთი დედათა მონასტერში და მეორე ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. არსებობს რამოდენიმე განყოფილება და არ გვეყავს პროფესიონალები. სხვაჭირს ამაშიც ალბათ უნდა აღნიშნავ, რომ ჩვენმა ფონდმა და მისმა ნიუ-იორკის შესაბამისმა პროგრამამ როლი შეასრულეს სპეციალისტების მომზადებაში. დღეს ჩვენ ყავს ადამიანები, რომელთაც აქვს როგორც სამაგისტრო ამ სფეროში. და რომ ესე იგი, აი ამ წლების მანძილზე, 2000 წლების მანძილზე, ესე იგი, ერთი მხრივ მომზადდა სპეციალისტები. თვითონ ექიმებმა გაიარეს გადამზადება, ექცნებმა გაიარეს გადამზადება და გარდა ამისა, დღეს უკვე ყავს რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელსაც სადოქტოროც კი აქვს დაცული ამ სფეროში. ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენი ფონდისა და ჩვენი ნიუ-იორკის ჯანდაცვის პროგრამის თანამშრომლობით. მათ ჰქონდათ საშუალება სან-დიეგოში და სხვა ქალაქებში გაერლოთ დამატებითი, ესე იგი, ტრენინგი, ექსპერტიზა და ასე შემდეგ მიეღოთ და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკვე გარკვეული წრე არსებობს ხალხისა, რომელიც უბრალოდ კი არ ერყევა ამ თემებში, არის ძალიან ჩაღრმავებული სპეციალისტი.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ნინო ხელადმოვალს შენთან კითხვით, რა სპეციფიკური პროფესიული ცოდნა ჭირდება ექიმს სწორედ აი ასეთი ტიპის მზრუნველობისთვის? ეს არ არის მხოლოდ ექიმი, რა კი მზრუნველობა სიტყვა შემოდის აქ არა, მაგრამ ამას მოდი რამდენიმე წუთის შემდეგ მანამდე რომ აი ესე ვთქვათ რაღაცა ისტორიული ექსკურსია გავიარეთ. მე მოგასმენინებთ თქვენ სიუჟეტს ჩვენსას რადიო თავისუფლება მოამზადა თავიდანვე როგორც კი მაშ კვლევა ჩატარდა და გაჩნდა ეს იდეა. რადიო თავისუფლება მომზადა ამაზე სიუჟეტი, გიორგი გოგუა ჩვენი რეპორტერი მუშაობდა ამაზე და მოდი ჩვენ მსმენელს მოვასმენინოთ, თქვენს გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ აი გავიაროთ უფრო მსხოვრად ვნახოთ, სხვა ჩვენს ორივეს თქვენ ხმას თქვენ გაიგოთ. ჯერ კიდე მაშინდელს გოჩა, თუ შეიძლება რომ სიუჟეტი ჩავდოთ.
ბავშვთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის. გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მოემსახურებიან და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მოემსახურება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა ჰოსპისის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც კვლევამ აჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთოდ დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა საზოგადოება ვში მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო. დღეს თითოეული მათგანი მზად არის რომ მიიღოს ოჯახში, მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს, თვითონაც ისწავლოს თუ როგორ უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს.
ამ თემაზე კვლევა 2013 წელს ჩატარდა. როგორც ქეთი ხუციშვილი ამბობს, სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელია. პროექტის განსახორციელებლად თანხა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გამოყვეს, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა 2015 წლის ივლისში მშენებლობა დაწყებულიყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის კუთხით უკვე მუშაობს, თუმცა ისინი ბენეფიციარებს ჯერ მხოლოდ სახლში ემსახურებიან. ორგანიზაციის კლინიკური ხელმძღვანელი ნინო კაციტაძე ამბობს, რომ დიდი ჰოსპისის აშენების შემდეგ ისინი უფრო მეტის გაკეთებას შეძლებენ.
ეს იქნება გარკვეულწილად მშობლების მხარდაჭერა და მშობლების დასვენება, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პალიატიური მზრუნველობის დროს. ეს ადამიანები ხო წლების მანძილზე არიან ესეთ რუტინაში და ესეთ ფსიქოლოგიურ სტრესში და ეს იქნება სოციალური მხარდაჭერაც მათი, ჩვენ რა რესურსებიც გვექნება იმის მიხედვით, ფიზიკური დახმარება და თან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს ემსახურება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პირველი ცენტრის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების მომსახურება აქ უფასო იქნება.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენს მსმენელთან ერთად, ჩამშენდედა ეხლა მაშინვე როგორც კი უკვე გააქტიურდა ამაზე, რაც გამოჩნდა რეალურ ზებექსი ჩაერთო და გამოჩნდა რეალურად შესაძლებლობა რომ ეს იყოს და მინდოდა რომ აი რაღაცა ყველა მეტად და სრულად წარმოდგენა ქონოდა, რომ აი ეს არ არის პროცესი რომელიც ესე უცბად ერთდღეს გადაწყდა და რომ ამისთვის ძალიან ბევრი ძალის ხმევა მრავალი წლის იყო დახარჯული და რაღაცნაირად მოვედით აი იმ მომენტამდე სადაც ახლა ვართ. აი სად ვართ ახლა? მოდი ამით განვაგრძოთ საუბარი. სპეციალისტებზე საუბრობდა ქეთი, ნინო და ვთქვით ჩვენ დავგვეთით ჩვენ მსმენელს, რომ სპეციალისტების მომზადებაზე ვლაპარაკეთ, რომ პირველი რაც გაუჩნდება აუცილებლად ყველას ვისაც საჭიროება ასეთი ტიპის დახმარება და მზრუნველობა ამაზე ფიქრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აი განათლების მიღება ამ სფეროში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი მოკლე ისტორიულ წინასიტყვაობას გავაკეთებ, რომ 1967 წელს ჩამოყალიბდა პირველი ჰოსპისი ლონდონში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი ითვლება მშობლად ამ საერთოდ პალიატიური მზრუნველობის და გარკვეული დრო დასჭირდა მას შემდეგ, მხოლოდ 1982 წელს შეიქმნა ოქსფორდში უკვე ბავშვთა პირველი ჰოსპისი და მისი საფუძველის ჩამწერელი იყო ექთანი ფრანსის დომინიკი, რომელმაც წამოიყვანა ბავშვი, იცით აი იმიტომ ყვები ახლა ამ ისტორიას რომ თქვენ მიხვდეთ
რა წარმოადგენს
აი პალიატიური მზრუნველობა. მან წამოიყვანა მშობლებისგან ჰელენი და შემდგომში ამ ჰოსპის სწორედ ჰელენის სახლი დაერქვა და მე მინდა ვთქვა რომ აი ჰოსპისების სახელები ყოველთვის არა ჰოსპისია, არამედ რაღაც სახელები ქვია და ამ შემთხვევაში
მათი ოცნებების სახლი მსოფლიო უკა ვარსკვლავებზე ნადირობა ცისარტყელის მიღმა იმედი სახლი და ასე შემდეგ. მართლაც ზაშტაბის დავიღო ჩემზეც მოახდინა შტაბიშტირება და საგანგებოდ ამოვიწერე ნო ეს სახელწოდებები რატომ
აი და პირველი სწორედ იყო ჰელენის სახლი ოქსფორდში, რომელიც 1982 წელს გაიხსნა და მიზანი თვითონ აი ამ სახლის გახსნის რა იყო, იცით, ეს სახლი იყო თვითონ ამ მედდის და მან მშობლებს ესე იგი დროებით წამოიყვანა ეს ბავშვი იმისათვის, რომ მშობლებისთვის მიეცა მოსვენების დასვენების საშუალება, იმიტომ ეს იყო უმძიმესი ბავშვი თავისი ტრავმა გადატანილი თავის უნარშეზღუდულობით, ძალიან მძიმე უნარშეზღუდულობით და აი ამ შემთხვევაში აი პალიატიურ მზრუნველობაში ერთ-ერთი საკითხი სწორედ არის მშობლების დასვენება, მოსვენება მათთვის, იმიტომ რომ აი როგორც სიუჟეტში იყო, მე ხაც ვიმეორებ, მათთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთია, ყოველდღიური, ყოველწამიერი ტვირთია და მათ ნამდვილად ესაჭიროებათ ფსიქოლოგიურიც და ფიზიკური ჩვეულებრივი დასვენებაც. და ეს იყო მაგალითი სწორედ იმის, რომ წამოიყვანა და აი პირველი ესე შეიქმნა და მხოლოდ 1989 წელს უკვე ინგლისში სამეფო კოლეგია მექიმთა უკვე პალიატიური მზრუნველობა გამოყო როგორც ცალკე სპეციალობა. ეხლა ჩვენთან როგორც ქალბატონმა ქეთი მოგახსენათ, ესე იგი მოზდილთა პალიატიური მზრუნველობის სპეციალისტები არსებობენ და სწორედ აი 2-3 წლის წინ შეგვარჩიეს ჩვენ რამდენიმე ექიმი და ექთანი იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვეულო გარკვეული ესე იგი განათლება
მიიღო. მათ შორის ვისაც შესაძლებლობა რომ წასულიყო და ეს საგანგებო კურსი.
რესურსები გაგვეულო მეკი
რა არის ეს საგანგებო ესეც გვითხარი
იცით ეს პრაქტიკის სახით იქ თეორიული ტრენინგები კონგრესზე რამდენჯერ მე ვიყავით სადაც ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოვისმინეთ მაგრამ ნუ წიგნები გვაქვს გვაჩუქეს იქ სხვათაშორის როდესაც ამსტერდამში ვიყავით და შესანიშნავი პროგრამა იყო ესეთი გადამზადების მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი მაინც გვჭირდება ჩვენ ჯერ რა თქმა უნდა ეხლა იმიტომ რომ ეს არის აი როგორც მოგახსენეთ ცალკე სფეროთ ჩამოყალიბდა როგორც დისციპლინა ისე ცალკე ჩამოყალიბდა და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა მრავალი წელი დაგვჭირდება იმისათვის რომ უფრო კარგად გვცნობდეთ ამ სპეციალობაში და უფრო დიდი გამოცდილება გქონდეს რა თქმა უნდა ეს ეხლა ეს მოვა ნელ-ნელა
გამოცდილებაზე მოდი აი სანამ კიდე 5 წუთი გვაქვს სანამ ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენ ეთერში გამოცდილებაზე განვაგრძოთ იმიტომ რომ კიდე ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან აი ეს დასავლური გამოცდილება რა არის ანუ აი რა დაგვიდა
აი ახლა მინდა გითხრათ რომ თუ 1982 წელსში იქმნა მე უკვე 90-იან წლებში ავსტრალიაში და კანადაში უკვე ქსელი უკვე იხსნება ნელ-ნელა 90-იანი წლებიდან იხსნება ნელ-ნელა ბავშვთა ჰოსპისები და ამჟამად მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 40-მდე მხოლოდ ბავშვთა ჰოსპისია
40
ჰოსპისია და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში ამ რესპუბლიკაში მრავალი ბავშვთა ჰოსპისია იქ თქვენ იცით რომ თქვათ შიცი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და აი სწორედ შიცით ბოლო სტადიაზე მყოფი ბავშვები წარმოადგენენ აი კატეგორიის ერთ-ერთ კატეგორიას რომელთაც ესაჭიროებათ პალიატიური მზრუნველობა და ამიტომ იქ ძალიან განვითარებულია და ძალიან ბევრმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყეს იქ როგორც განათლებას აი ამ პალიატიურ მზრუნველობაში სპეციალისტების ძალიან
პროგრამებში არის ამ უმაღლეს
სამედიცინო სასწავლებლებში. იქით აი ხა ჩვენთან მე როგორც ვიცი, ჩვენთანაც არის გარკვეული კურსები სამედიცინო სასწავლებლებში, მაგრამ აი ესეთი ცალკე სპეციალობა
როგორც
ეს გახლავთ და დასავლეთში იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ექთნებსაც კი აი ჩვენ ვიყავით ამსტერდამში როგორც მოგახსენეთ და აი ძალიან საინტერესო რამ გითხრეს, რომ გარდა იმისა, რომ ექიმებს აქვთ ეს სპეციალობა მიღებული, ექთნებს და მე ბოლოს გითხრეს, რომ ზოგადი და მოზდილთა პალიატიურის კი არ უნდა კონდესო სერტიფიკატიო, ექთნებს ბავშვთა პალიატიურში. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სპეციალობა ცალკე არის უკვე ბავშვთაც გამოყოფილი და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ოცნება არის, რომ მომავალში ჩვენ რამენაირად ამას დაუახლოვდეთ და ნუ პირველი რა თქმა უნდა მაინც არის განათლება და ამ სფეროში გამოცდილების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საიმ ექიმებს, რომლებიც იქ მუშაობთ, ახლა ძირითადად ორნი ვართ, ორივეს ზოგადი პედიატრეული და ჩვენ დირექტორს რეანიმაციული გამოცდილება აქვს 26 წლიანი და მე 26 წლიანი გამოცდილება მაქვს ზოგადი პედიატრეული და რა თქმა უნდა ასეთი ბავშვები მუდმივად ყავს ხოლმე ჩვენ სტაციონარში. რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტი ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი ბავშვების, რომლებსაც უმწავდებათ თავიანთი დაავადება და ხვდებიან სტაციონარში. ასე რომ ეს ჩვენთვის თქვათ ახალი არისო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აი რაც საჭიროა, უცლებელია პალიატიური მზრუნველობისათვის, ჩვენ ამას ნელ-ნელა ვსწავლობთ და იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო
ნინო ეს თქვენ სტაციონარში მათი მოვლის და მათი მზრუნველობის გამოცდილება გაქვთ და ნუ ნათელიაა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ჰოსპისი არის კიდევ სხვა რამ. ხო, ანუ შეიძლება რომ გავაიგივოთ გარკვეულ ძილად, იმიტომ რომ ესეც არის ადგილი, სადაც მოიყვან, სადაც ზრუნავან ბავშვზე, მაგრამ ჰოსპისი არის კიდევ რაღაც სხვა რამ და მე მინდა რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა ქონდეთ ჩვენი მსმენელებს, აი ეს კიდევ სხვა რამ რა არის და აი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი ამით დავიწყოთ სწორედ, თუმცა სხვა სასაუბრო ბევრი გვაქვს, მსმენელს შევახსენებ, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, კეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაცდაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი და ჩვენ სწორედ ჰოსპისზე, ბავშვთა პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ეხლა სანამ ახალი ამბები იყო, მე ჩემ სტუმრებთან ერთად საუბრობდი, ისინი მიზიარებდნენ, როგორი ამაღელვებელი იყო მართლაც ეს საფუძველის ჩაყრა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ვინც ამას შეეყო, ვინც უშუალოდ იცით კიდევ და კიდევ ფიქრობს ამაზე, დაფიქრდება, მოდი ამას ასე უძოთ, იმიტომ რომ გარბის ეს ცხოვრება და ხანდახან არ დაფიქრდები ხოლმე იმაზე, რაც ჩვენ გვერდით არის და რაც ესე საჭიროებს ყურადღებას და ჩვენს ზრუნველობას და ამის გამო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩათვალა თავი რაღაცად მოვალეთ თუ სრული გამოთქვა, რომ ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ შევწყვეტეთ საუბარი, საუბრობდით იმაზე, იმ მომენტზე შევწყვეტეთ, თორსა საუბრობდით, რომ ერთია სტაციონარი, თქვა საავადმყოფოში, სადაც ჩვენებრივი არის და ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ნინო კაციძეს ამის დიდი გამოცდილება აქვს და მეორეა ჰოსპისი. ანუ მინდა ნინოს კითხო რა განსხვავება ამ სტაციონარსა და ჰოსპის შორის, იმიტომ რომ ის არის კიდევ რაღაც სხვა. და აი ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეხლა რატო დავიჟინე, გულისხმობ რომ ეს რაღაც სხვა არის, ასევე გარემო, არასაავადმყოფოს გარემო არა. აი ამ ხრივაც ჩვენ როცა სპეციალისტებზე ვსაუბრობდით, ნინო, აქაც ალბათ არის საჭირო სპეციალისტების მომზადება ან ჩართვა, რომ აი როგორი იყოს ეს გარემო, ამ ხრივაც ამ გამოცდილების გაზიარება, ხო, იმიტომ რომ უკვე ბევრი არის ამაზე ნაფიქრი ბავშვებისთვის, ეს გარემო როგორი იყოს კომფორტული, როგორი იყოს მაქსიმალურად შემამსუბუქებელი მათი ყოფისა, ხო? მოდი თუ შეიძლება, რომ ამაზე ვისაუბროთ, რა არის რა გარემოა.
დიახ, აი სანამ ამ თემაზე გადავიდოდი, მინდა ვთქვა, რომ მოდელები არსებობს ბავშვთა პალიატიური მსვლელობის, სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და სხვათა შორის ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე იოლი დასაწყისი არის შინზრუნვის პროგრამის განხორციელება, რომელსაც არ ჭირდება ძალიან დიდი რესურსები და ყოველთვის გვირჩევდნენ სხვათა შორის, რომ დაიწყეთ აი ამით და მერე უკვე. აი ამ მოდელებს თუ ვიტყვით, არა ჰოსპისი ერთ-ერთი მოდელთაგან ნია, ასეთი მოდელები არის, შეიძლება იყოს სტაციონარშიც იყოს, ვთქვათ, პალატების სახით ეს ჰოსპისი, რამდენიმე პალატა არსებობს ჰოსპისი, აი როგორც ჩვენ ჰელენის სახლი ვახსენეთ მაგალითად, იქ არის სტაციონარიც ამ ჰელენის სახლში, ანუ ჩვენც ესე ვაპირებთ და ჩვენ გეტყვით მერე რა გვინდა, რომ ეს ყოველთვის მომცველი პროგრამა განხორციელდეს, არის დღის სტაციონარი, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მაგალითად ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღთან, არსებობდეს და არაფერი, ეს არის უბრალოდ ასეთი მსვლელობის საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჰოსპისში იყოს ეს დღის ცენტრი, ასეთი მოდელებიც არსებობს და უფრო ხშირად სხვათა შორის უცხოეთში, რაც ჩვენ ვნახეთ, არის სწორედ ესეთი მოდელები, რომ დღის ცენტრები არსებობს და ნუ სტაციონარული განყოფილება და არსებობს კიდე, როგორც მოგახსენეთ, შინზრუნვის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება განახორციელო. კონდეს ერთი ოფისი, იყოს გუნდი და ნუ კონდეს რესურსები იმის, რომ განახორციელო ეს. ზოგიერთი სპეციალისტი, მაგალითად ტომაშ დანგელი არის ესეთი პოლონელი ექიმი, რომელსაც შინზრუნვის მამამთავარი, ასე ვთქვათ, ვარშავაში, იგი ამბობს, რომ მას მრავალნაირი მოდელი უნახავს სხვადასხვა ქვეყნებში, ჰოსპიტალურიც, ჰოსპისში სტაციონარული მომსახურებას, მაგრამ თვლის, რომ შინზრუნვა მაგალითად პოლონელი ხალხისთვის, სადაც ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის, ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რომ ბავშვმა იგრძნოს თავი სახლში, ის თვლის მაგალითად, რომ შინზრუნვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აი რაღაცა ტრადიცია სპეციფიკური საზოგადოების.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება და ეს გამოჩნდება ალბათ ჩვენთან თანაც მუშაობის პროცესში და აი დღის ცენტრად შეეხება და აი ჰოსპის როგორი გაგებითად ჩვენ მაგალითად ლექციები რო გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში იქ ყოველთვის ვაჩვენებ ხოლმე ჩრდილოეთ ირლანდიაში გადაღებულ ერთ-ერთ ეს ჰოსპის და ძალიან საინტერესოა ბავშვები თამაშობენ აი ეს არტ თერაპია ერთ-ერთი კიდე ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემადგენელი აქვს იქ ვარჯიშების თვალსაზრისით ოთახები არსებობს სპეციალური სადაც მულტისენსორული დიახაი სადაც ეს მულტისენსორული ანუ სადაც ვიზუალური სმენითი ტაქტილური ანუ შეხებითი ეს ყველაფერი ვარჯიშის სახით ხდება ესეთი ოთახი არსებობს რომელიც საკმაოდ ძვირია და მეთოდები დიახ რომელიც აი თუნდაც იმ ბავშვებისთვის ვინც ნარკოტიკულ საშუალებებზე მორფზე იმყოფებიან და მათი ორგანიზმიდან ამ მედიკამენტის გამოძევებას გარკვეული ხანგრძლივი დრო სჭირდება მათთვის აი ეს მაგალითად ეს ოთახი ძალიან კარგია და არა მარტო მათთვის უნაშეზღუდული ბავშვებისთვისაც აი ეს ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის როგორც გითხარით და არტ თერაპია ნუ თამაში იქ რო შეხედავთ თუმცა რა თქმა უნდა ამ ვარჯიშს და აი მაგალითად აუზი თითქმის ყველა ასეთ ისე იგი ჰოსპიში არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ამაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. თუნდაც ძალიან უნარშეზღუდულ ბავშვებს ყავთ თავიანთი მეურვეები, ვინც მათ აბანავებენ და ეს ზოგისთვის აი ჩვენ ახალი ბენეფიციარი ყავს ახლა ჯერ მასთან ბინაზე არც მივსულვართ უბრალოდ გავესაუბრეთ და მან გითხრა, რომ ეს ბავშვი 7 წლის ნიაკო არის უყვარს ძალიან და დაყავთ აუზე. აი ჩვენთან როცა ესეთი საშუალება იქნება, ჩვენც უთხარით, რომ აი ჩვენთან უკვე ეს იქ რაღაც ჭირდება, ვთქვათ, სოციალური დასხვევა რაღაც და ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ამას ვეუბნებით ჩვენ მშობლებს პირველივე შეხვედრაზე, როცა ვაცნობთ ჩვენ ვინ ვართ და მოვინდომეთ, რომ ეს ოფისში მოხდეს მაინც, იმიტომ რომ წარმოდგენა ზოგადი, რომ აი ჩვენ რას წარმოვადგენთ, ვინ ვართ, დაინახონ მაინც ეს, რომ
მაინც არ ვიცნობენ, არა გჭირდებათ მეტი
აღსაგებად. რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა შინ ზრუნვის დაიწყო 1 მარტიდან. ოფისი უკვე მზად იყო, ამაშიც დაგვეხმარა ევექსი, მაგრამ აი ერთი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არ ყოფილიყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საერთოდ პალიატიური და მით უმეტეს მე რაც ვიცი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა ნამდვილად არ დაიწყებოდა, იმიტომ რომ აი მთელი ეს გადამზადება შემდეგ ეს განსაკუთრებით ნინო კიკნაძე მინდა გამოვყო რომელიც არის სულის ჩამდგმელი ამის და მოკლედ ამას ძალიან დიდი ჩვენ ამის თავი რა თქმა უნდა
საკარგია რომ შენახსენე ეს იმიტომ რომ შენგან სწორედ საქმის ჩახედული ადამიანისგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხედავ ყოველნაბიც ხედავდი სწორედ ფონდის მონაწილეობა როგორი იყო სამ გავგზერებთ გადაცემას სქეთის ვახსენებთ ნინო საუბრობ შევახსენებ ბენეც რომელიც ახლა შემოგვიერთდა რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე და ჩვენი სტუმრები არიან ქეთი ხუციშვილი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი ჰოსპისის წარმომადგენელი ვამბობთ ნიშნავს იმას რომ ჰოსპისი უკვე გვაქვს და გადავდივარ ქეთისთან სწორედ აი გავაგზავნე მინდა ეს თემა ის რაც ახლა ნინო მაღწერა გასაგებია რომ ესე თავისთავად ვერ მოხდება ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი ხელშეწყობა ხო და აი ამიტომ ქეთი მინდა ყველა აღნიშნავს ფონდის როლს და ნუ ეს ნათელია იმიტომ რომ მართლაც ყოველშეხეს საზოგადოებამ თქვენგან გაიგო ეს და თქვენი იყო ინიციატივა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაგრამ ესეც ალბათ არ იქნებოდა საკმარისი ეს იმდენად დიდი საქმეა რომ კიდევ უფრო მეტი ჭირდება მით უმეტეს რომ უკვე რეალურად ჰოსპისი იყოს და მოდი აი ვთქვათ რა არის ეს ხო ეს სახელმწიფოს როლი როგორია ასეთ შემთხვევაში საერთაშორისო გამოცდილება რა არის და აი კერძო პირების როლი როგორია და საზოგადოების როლი როგორია ეს კერძო შემოწირულობები ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასაკში და ამის გამო გამოცდილებაც არსებობს.
ხო, ეს მართლაც არისო ადვილი პროცესი და არც დღეიდან არ იქნება, იმიტომ რომ პროცესი გრძელდება და ჩვენ კიდევ ბევრი მხარდაჭერა დაგჭირდება ყველას ერთად. ნინო მახსენა ჩემ თანამშრომელი ნინო კიკნაძე და მეც მინდა ერთხელ კიდევ ახსენო და არ შემიძლია.
და მეც მინდა კიდევ ერთხელ ახსენო.
არ შემიძლია არ თქვა რომ არა მისი თავდადება ეს არ გამოვიდო და მე გულის მომუშავოთ მაგთან ჰოსპისის მშენებლობის დაწყებას. მე თვითონ უნდა ვაღია რომ მქონდა მომენტები უკვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, უკვე აღამჯეროდა რომ ნახავდი
დოლარებს.
აღამჯეროდა რომ ექნებოდა საკმარისი დახმარება, აღამჯეროდა რომ ჩვენი რესურსი ეყოფოდა და ნინოს თავიდან ბოლომდე ჯეროდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა მინდა მას ღია ეთერში მადლობა გადაუხადო. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამდაგვარ ჰოსპისებს ყოველთვის ყავთ ხოლმე, კერძო დამფინანსებლები, ყოველთვის აქვს დიდი შემოწირულობა, გინდაც მდიდარი ქვეყანა იყოს როგორც ინგლისი, ან თუნდაც ნაკლებად მდიდარი როგორც არის რუმინეთი. ყოველთვის რაღაც გარკვეული საშუალება კერძო შემოწირულობა, რა თქმა უნდა, ამას უნდა გენერირება, ამას უნდა იმ ტიპის ხალხი, რომელიც მიაკითხავს პოტენციურ დონორებს, აუხსნის მათ ჰოსპისის მნიშვნელობას და რაღაცნაირად დაინტერესებს მათ, მოტივირებას გაუკეთებს, რომ მათ თავის მხრივ შემოწირულობა გააკეთონ. ამავე დროს ამდაგვარ ჰოსპისებს ნაწილობრივ მაინც სახელმწიფო ეხმარება ხოლმე. ხა ჩვენ რა მდგომარეობაში ვარ დღეს? ნინოს ინიციატივით მოხდა აგრეთვე, რომ ჩვენ გავედით კომპანია ELEX-ზე. და ეს არის იმ ტიპის დონორი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ სანატრელი უნდა იყოს ყველასთვის, იმიტომ რომ კომპანია ELEX-ი ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხით. დაინტერესდა და პირველივე დღიდან დაიწყო სოლიდური თანხების გამოყოფა. დღეს, როგორც ვთქვით, ELEX-მა უკვე შეგვეძინა მიწა. ELEX-ი ასევე მზად არის.
მაინც რა ეს კერძო კომპანია
არის, ახლა რა გამოგვივიდეს?
ვახსენეთ, ძალიან კარგია.
ხო, მოდის ვიხდი.
თუმცა
ხო, საფუძვლად ჩვენ ეს არა გამართული კანონმდებლობა რომ საშუალება კონდეს მათი უფრო კარგად ხნების, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა და რა არის მნიშვნელოვანი?
ხო, ამაზე სამდედაცემა დავაკეთოთ.
ხო, ამაზე ვისაუბროთ.
დიახი,
ფილოსოფიის კანონმდებლობა კიდევ გასამართი გვაქვს საქართველოში. შემდგომში უკვე ჩაერთო პრეზიდენტის ოფისი და ესეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შემოთავაზება იქიდან წამოვიდა. ესე იგი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი უკვე აფინანსებს, მან უკვე გამოყო საერთო ჯამში სხვა შორის 100,000 ამ წლისთვის უკვე მშენებლობის დასაწყებად. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პრეზიდენტი თავისი ოჯახით ასევე ჩაერთო ამ საქმიანობაში. შეიძლება დაინტერესდა კიდევაც და მზად არის რომ საზოგადოებასაც და საერთაშორისო საზოგადოებასაც ასევე მეტად შეატყობინოს ამის თაობაზე. პრეზიდენტის რეკლამა ხომ არ იწლება? ეს
ნიეს უკვე სახელმწიფო
რეზერვის მარტო ჯავრობის ფრია ვერ ვიტყვი რომ დღეისთვის დიდი დახმარება, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მომავალში თქვათ რაღაცა ტიპის სამთავრობო დაფინანსება მაინც იქნება ჰოსპისისათვის. ჯერ არ არის ამდაგვარი რამ შეთანხმებული, მაგრამ სამომავლოდ როგორც მოგეხსენება და ადვოკატირება ბევრი რამ შეიძლება და სამომავლოდ ამის იმედი გქონდა, მაგრამ არ შემიძლია აღნიშნო რომ ამ პერიოდში გამოჩნდა კიდე ძალიან ბევრი ინდივიდუალური დონორი. ეს იყო ის, რასაც მე თავად არ ველოდი. კი ვიცით, რომ დღეს ბიზნესმენები უკვე გარკვეულწილად ეხმარებიან სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს, მაგრამ ამდაგვარ დაინტერესებას და ასეთ პირად შემოწირულობებს მართლა არ ველოდი. გავითვალისწინებ რა სარეკლამო კანონმდებლობას, მათ სახელებს არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სულიად სხვა ტიპის შემოწირულობები გაკ ინდივიდუალური 100 ლარი და 50,000 ლარი.
აი ეს არის.
აი ეს არის გასაოცარი. და რა თქმა უნდა, ეს არის.
სწორედ ის არის კეთი, შეიძლება რომ სულაც ისინი აცდილობენ რომ მათი სახელები იყოს ეს.
ზოგი მათგან საერთოდ უნდა ხსენებს. ზოგი მათგანი გვაძლევს ამის უფლებას, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ამის საშუალება არ გვეძლევა. მაგრამ ყველა მათგანს მე აქვე მინდა მადლობა ვუთხრა. და რა არის კიდე ძალიან კარგი და ის რაც უკვე იმაზე მიგვითითებს რომ ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ინიციატივა დღეს, ან რამდენიმე კომპანიის, ან რამდენიმე ორგანიზაციის. სხვადასხვა ტიპის ხალხი ჩაერთო უკვე. ჩვენ გვყავს არქიტექტორი, რომელიც უკვე უფასოდ გაგუკეთა პროექტი.
ეს არის ძალიან
ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც თვითონ გაგუკეთა პროექტი.
გამოჩნდნენ
ხალხი, უსასყიდლოდ, აბსოლუტურად. გამოჩნდნენ მხატვრები, რომელსაც უკვე შემოხვდეს ნახატები. Და აი ეს ნახატები ამ მომავალში მოვებს იგი თვითონ გაამხიარულებს ამ ხოსპის ან შესაძლოა დამატებით აუქციონი მოვაწყოთ და ეს იყოს დამატებითი შემოსავლის წყარო. ასევე უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები უბრალოდ მოხალისეებად არიან ზად. ეს ერთი და იგივე ტიპის არის. ფინანსური შემოწირულობა და დროის შემოწირვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოჩნდნენ ახალგაზრდები ხო, რომლებიც უკვე რეკავენ და თავაზობენ რომ მე მზათავარ, დაგეხმაროთ, მე მზათავარ მოვიდე. ალბათ ამას კიდე დამატებითი მუშაობა დასჭირდება, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურად მოხდეს აი ამ მოხალისეების რესურსის გამოყენება. აი ეს არის ის თემა, რომ ამბობთ რომ თქვათ ბავშთა ხოსპისზე თითქოს ლაპარაკის კი უხერხული იყო რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ მასაც დრამატული თემაა. დღეს უკვე რაღაც საზოგადოებრივი თემაა იქცა. მე ვერ ვიტყვი რომ ხა საზოგადოება მთლიანად ერკვევა ამაში, მაგრამ სულიად სხვადასხვა წრიდან, როგორც მოგახსენეთ ხელოვანთა მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან და ბიზნესის მხრიდან უკვე გვაქვს ჩართულობა და უკვე გვაქვს ინტერესი. ამიტომაც მე იმედი მაქვს უკვე, რომ მომავალშიც, ახლა თქვა შესაძლოა ფონდს აღარ ქონდეს საშუალება მუდმივად დაფინანსების ამდაგვარი, მაგრამ მე უკვე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე დაძრულია, რომ ინდივიდუალური დონორები და ბიზნეს და დონორები იმედი მაქვს არ დაგვენება.
მაგრამ იმიტომ რომ ამაზე დასწრები
ხოლე ძალიან საინტერესოა სხვა შორის რომ ამბობთ რომ ეს ჰოსპისი არ უნდა იყოს სენდის ადგილი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან რთული ბავშვები არიან ხო საუბრობთ ტერმინალურ დაავადებებზე მაგრამ მაქსიმალური მცდელობა რომ ეს იყოს მხიარულებით და სიხარულით სავსე ნუ ყოველთვის მაქსიმალური კომფორტი ბავშვებისთვის და უცხოეთში უკვე ძალიან ესეთი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელია ჩართული. მაგალითად ჯონი დეპი. ჯონი დეპი უკვე რამოდენიმე ჰოსპისს ეხმარება და მე დანახე მაგ კლიპი, სადაც ჯონი დეპი თავის იმ გამოჩენილი პირატის ფორმაში მიდის ჰოსპისში, სადაც ბავშვებმა სწორედ პირატი მოითხოვეს. მიდის ამ მეკობრეში, მეკობრის ფორმაში, ეხუტება ამ ბავშვებს და შემდეგ რამოდენიმე სცენას ათამაშებს ამ თავისი ფილმიდან. ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე საყვარელი ფილმიდან და ნახოთ ამ ბავშვების სიხარულე. ბავშვების სიხარულე რომელიც სათითაოდ ეხუტებიან და ეუბნებიან რომ შეკაცო ზახარ მეკობრე ხარ თუ ჯონი ხარ დეპი და ამასაც არ ყველებს მაგრამ არაჩვეულებრივად გახარებულები არიან. მე მინახავს კიდე ძალიან საინტერესო კადრები მეფის ოჯახი ინგლისში. როგორ აწყობს მიღებას ამ ბავშვებისთვის. ესე იგი, სხვა და რამოდენიმე ჰოსპისის ბავშვებისთვის მიღებას, იქ ჩართულია როგორც პრინცესა კამილა, ასევე შემდგომში უკვე ეს კეით მიდლტონი, უკვე ახალგაზრდა მეუღლე პრინცესა და რა არის საინტერესო, ერთი მხრივ თვითონ აწყობენ ამ მიღებებს და უწყობენ მაგალითად ცანხალწოლ ზეინს, სადაც თვითონ ბავშვებს მურთვაშიც კი წავედ აი ამ სამეფო ნაძვისხის მორთვაში. გარდა ამისა, მეფის ოჯახი ეხმარება ხოლმე ფანდრეიზინგში, ზი ფონდების მოძიებაში და არის არაერთი კადრი, თქვა იგივე კეით მიდლტონისა, რომელიც მიმართავს საზოგადოებას, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ვალი ამ ბავშვების მაქსიმალურად მოვლა და მიმართავს ყველას, გთხოვთ გააკეთეთ შემოწირულობა, გთხოვთ დაეხმაროთ ჰოსპისებს. ეს ის ადგილია, სადაც ბავშვებს უნდა სიამოვნებდეთ ყოფნა. და ბუნებრივია ეს ადგილი იაფი არ იქნება. იმიტომ იქ მაქსიმალურად უნდა შეიქმნას ამ კომფორტის ესენი. ბონო, მომღერალი, ბოლო წლებში ისიც ჩაერთო და ისიც ცდილობს, რომ ჰოსპისებისთვის ჩაატაროს კონცერტი. იქნებ მომავალში ჩვენც კი სადაც მისი ჩამოყვა.
თუ მონდომებ ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია. ყოველთვის მონდომების მოწმენი ვართ. დიდი მადლობა კეთი და შენ ახსენე რომ აი საზოგადოება შეიცვალა 2-2 წლის წინ, თქვი ამ ძალიან დრამატული იყო და საუბარიც კი ჭირდაოდა ამან მაფიქრებინა სწორედ იმ სტიგმაზე, რომელიც იყო და დღესაც არის განკუთვნილად, თუმცა ბევრად დაიძლია, იმიტომ რომ არათუ ღიად საუბრობთ, უკვე ძალიან ბევრი ოჯახი ძამონდობებულია შეიცვალა ზოგადად ცნობიერება მე მგონი. მაგრამ არა მოძრობად, ეს სტიგმა მაინც არსებობს. აი ნინოს მინდა ვკითხო, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით და აი 2 წლის წინ რა იყო დღეს რა.
ეხა ესე ზუსტად დეტალურად ვერ გეტყვით, როგორი ცვლილებები მოხდა ამ თვალსაზრისით საზოგადოებაში,
მაგრამ
ერთი ხო აი ჩემი ვლებ, ჩემ დიახერეთ მოდი, ჩემ მოსაზრებას
გეტყვი ხო ამას რო აი ეს პრობლემა იყო ოჯახში.
დიახ, აი ერთი ეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი განსხვავება მოძილთა და ბავშვთა პალიატიურ ჟურნალებში. ჩვენ ახლა ვამბობთ თამაში და კარგი ხასიათი. იმიტომ რომ თუ მოძილებში ეს ტერმინალური არის გათვალისწინებული და ის ძალიან ცოტა ხანს გრძელდება, ბავშვებში წლობით შეიძლება ეს გაგრძელდეს ეს მდგომარეობები, მათ გართობაც ჭირდებათ, განათლებაც ჭირდებათ, ვისაც შეუძლია რა თქმა უნდა და ძალიან მრავალმხრივი დახმარება ჭირდებათ. ეხლა როგორც ჩვენ უყურებთ აი ბენეფიციარების მშობლებს, როცა ხვდებით, ну, 1-2 ვთქვათ იმ 12-დან, რომელიც ამჟამად ჩვენ გვყავს, არის ვინც არ მოინდომა მაგალითად არც ფოტო გადაღება, ესე იგი ის რჩება კიდე, რა თქმა უნდა, ეს სტიგმასთან დაკავშირებით მინდა ეს ვთქვა და არ მოინდომა მათი ვთქვათ ანს სურათის ჩვენება, ან ოჯახში ვინმეს მისვლა ვთქვათ კიდე გარე პირების, მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც აი წლების მანძილზე ყავს მაგალითად ერთი პაციენტი, ვაკო 11 წლის არის. უნაშეზღუდულია, მაგრამ დედა, აი რიცით რომ გაესაუბრებით, ხანდახან ვფიქრობ, რომ მათგან ჩვენ ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ აი ამ 11 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ ვისწავლეთ პალიატიურ მზრუნველობაში, მათ ეს უკვე აქვთ ცხოვრებისგან ასწავლი და იცით აი ეს ფსიქოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აბა როგორ ჯობია მათ, როგორ ვესაუბროთ, როგორ ეს თვითონ გვესაუბრებიან უკვე ესე, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება მასწავლა მათ და ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთნაირად არის პირიქით, არის ზოგიერთი, რომელსაც ძალიან ღიად შეუძლია ამაზე საუბარი, რომლებიც თვლიან, რომ ოღონდ მათი შვილებისთვის ეს იყოს კარგი და ამაზე რა თქმა უნდა ყველანაირი საუბარი შეიძლება და აი ესეთი ამ მდგომარეობა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის ახლა ესეთი მდგომარეობა, ჩვენ ამის დასაწყისში ძალიან გვეშინოდა და აი როდესაც ვაკეთებდით რაღაც იცი ზოგად გემებს იქ გვიწერია, რომ აი საშროებები რა არის, ხო, თქვა რა რო ვიკვლევდით ამას, ერთ-ერთი საშროება სწორედ ეს გვედო, რომ შეიძლება შინ სრუნვის დროს მშობლებმა არ მოინდომა უბრალოდ პროგრამაში ჩართვა და მათთან მისვლა და არ აღმოჩნდა ესე სრულიად საპირისპიროთ, აი ძალიან ბევრთან ჩვენება.
ალბათ ეს კიდე სხვა ეტაპია, რა ერთია როცა ის მიგიღებს კარს, გაგიღებს და შეიძლება და მეორეა როცა გახსნის, გაღებს ამ კარს და გამოვა და წამოიყვანს ბავშვი და იმ რაღაცა.
უმრავლესობა ესია. სუ ყველა არის იმის მადლიერი და იმის მომლოდინე მდგომარეობაში, რომ დღის ცენტრი იქნება. ეს მათთვის ძალიან დიდი შეღავათი იქნება. თუმცა აი თუ მომეცემა საშუალება და შინ ზრუნვაზე რაღაც ორ სიტყვა მათქმევინებს და ჩვენ
ყველაფერს გაწევს სამწუხარო ძალიან შემოგვეხარჯა ეს დრო, სადაც 5 წუთი დაგრჩა, ორი რასაც შეპრიორიტეტა დაირჩა, რომ
5 წუთი
უბრალოდ აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აქ ვახსენეთ ეს ტერმინი ხომ მშობლის დასვენება, ეს
სამიზნე
ტერმინია და ესმის ჩვენ სმენასაც და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არ არის დასვენება, ეს უფრო შეგო ვთქვა და ამოსუნთქვა
და
აი ესე ვუწოდოთ ამას ახლა პირობითად ამ ჩვენ გადაცემაში ამოსუნთქვა და ეს აუცილებლად ცილებელია, იმიტომ რომ შობლის როლი შევეხეთ ახლა ფაქტობრივად მაგაზეც ვლაპარაკობთ, ხო, ეს არ არის შობილი ასეთივე ტრავმირებულია და ესეთი
ჩართულია და დაძმაც არ უნდა დაგვაბრწყელდეს. აბა ეს ფაქტორი შეიძლება ამაზე ეს რო ვლაპარაკობთ ჩვენ სპეციალობაზე, როგორც ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის ცალკე სპეციალობაზე, იქ ამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დაძმებთან ურთიერთობას, მშობლებთან, აი ეს კიდე ცალკე სფეროა, იცით, ეს არ არის თქვა სამედიცინო სფერო. ეს უკვე აი ცალკე ფსიქოლოგიური სფეროა, რომელიც არამარტო პაციენტს ეხება, არამედ მისი ოჯახის წევრებს და აი განსაზღვრებას თუ ავიღებთ ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, განსაზღვრება ხო აქვს, რა წარმოადგენს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა, ეს ძალიან ესეთი დეტალური განმარტება ამის. იქ სწორედ ეს წერია, რომ ბავშვის სხეულზე, გონებასა და სულზე ყოველმხრივ ჟუნვა როგორც სოციალური, ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე მამისი ოჯახის წევრების ან მშობლების დაძმების ძალიან მნიშვნელოვანია
და სტიგმა მათზეც ვრცელდება რა და შეიძლება სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ასე მოწმობს. ნუ გაძლებ შენ შენ
ხუთი
შენ განაწილე ეს დრო, ესე იგი აი რა გაკეთდა ამ ხუთი წლის განმავლობაში მათ შორის შენ ზრუნვაც აი
ერთი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გუნდს, რომელიც ჯერჯერობით შევდგებით ორი ექიმისაგან, სამი მედისაგან, აქედან მინდა გამოვყო ერთი, რომელიც წარმოადგენს მუსდილთა პალიატიური მზრუნველობის მედდას და ამიტომ მას გამოცდილება აი ამ სფეროში აქვს, თუმცა ბავშვთა პალიატიურში რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს ახლა იდგამს ფეხს და ორი კიდევ რეანიმატოლოგი ექთანი ყავს, რომელთაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ვთქვათ აი სამედიცინო კუთხით. მაგრამ მათაც სჭირდებათ რა თქმა უნდა იმის შესწავლა, როგორ უნდა მოხდეს ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, ამას ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ. და ყავს მცხოლი, ყავს ოფისის მენეჯერი, ყავს სულ დამავიწყდა და მენეჯერი ჩვენი შესანიშნავი და აი ამ გუნდს მთლიანად მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ საქმიანობისთვის, რაც აქამდე არის გაწეული და რაც მომავალში ჩვენ აუცილებლად ვიტვირთებთ ამ საქმის დასრულებას. და რა გაკეთდა, ეხა მარტიდან დაიწყო ეს შინზუნვის პროგრამა, უკვე ოფისი იყო მზად, ეს ოფისიც გადმოგვცა სხვათა შორის ევექსმა, იყო უკვე აღჭურვილი ეს ოფისი და ჩვენ მზად ვიყავით ბინაზე გასასვლელად და ბინაზე განხორციელდა ამ ხუთი თვის, აი აგვისტომდე, როცა ჩვენ ანგარიში გავაკეთეთ ამისი იმ დროისთვის 129 ვიზიტი. ეს იყო როგორც ექიმის, ასევე ექთნის საერთო ვიზიტი. ჯერ არ გვყავს ფსიქოლოგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სოციალური მუშაკი, იქ სულიერი მოძღვრის ჩართვაც რა თქმა უნდა აუცილებელია და იგულისხმება სხვათა შორის ამ პალიატიურ მზრუნველობაში. დარიგდაი აქ მაქვს, თქვათ მე ჩამონათვალი, რომ გუნდური ვიზიტი 10 განხორციელდა, ექთნის 129, ექიმის 27 ამ ხუთი თვის მანძილზე, რომ გააკეთდა რამდენიმე ინფუზური თერაპია, ინექციები კუნჩი, 90-მდე ვარჯიში და სტიმულაცია, რომ 129-ჯერ მოხდა ძირეული მოვლის სხვადასხვა ელემენტების განხორციელება, რომ ბენეფიციარებს დავეხმარეთ მაგალითად სტაციონარში მიყვანაში, ტრანსპორტით თუნდაც და იქ სპეციალისტებთან, იქ იცით ახლა თქვენ ყველგან იული არ არის, რომ თქვა დროულად მოხდე და აი ჩვენი ბენეფიციარები რომ დროულად მოხვედრილიყვნენ იმ სპეციალისტებთან, ამის ორგანიზაცია, რომ არის 454 მედიკამენტი უკვე მიტანილი და ეს მათთვის აი გამოჩნდა კიდევაც იქ გახსნის დროს ერთ-ერთმა მშობელმა ისაუბრა, ძალიან დიდი დახმარება არის, აი სოციალური დახმარება.
ვთქვათ ეს რიცხვები, ეს რაოდენობა რაც ჩამოთვალენინო, მაგრამ ხო ნუ რო შევაჯამოთ ყველა
სახარჯი მასალა 345,
სანამ დავასრულებთ აუცილებლად ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და აშება რო საკითხო, ესე იგი ვიცით რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი, იქნება განკუთვნილი ეს ჰოსპისი, რომელიც კეთდება და 18 წლამდე 829 ბავშვს ესაჭიროება აი ასეთი ზრუნველობა. ასევე ვიცით თუ არ ვცდები რომ 10 ბავშვი არის დაკუთვნილი ჰოსპისში. ხო, ეს სრულიად ლოგიკურია და ამაზე მინდა აუცილებლად მოვასწროთ პასუხი. სანამ დავასწროთ 10, თუმცა გაცილებით მეტი არის საჭიროება. თუ შეიძლება.
იცით რა, ჯერ ერთი ეს რეგიონების მიხედვით არის და ჩვენ ამ წუთას მარტ თბილისში ვახორციელებთ ამ შინზრუნვას და ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს და ყველა ქვეყანაში ესაა, რომ ზოგქალაქში რამდენიმეა, ხო? ამიტომ ეს რეგიონებში აუცილებლად იქნება.
აჰა, სამწუხაროდ ხო ის მინდოდა მეთქვა რომ ეს არ იქნება ბოლო და ერთად გაიგვარცება ჩვენს ენას მომწუხაროდ დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ხუციშვილს და ნინო კაციტაძეს, ქეთი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავდა, ნინო კაციტაძე კი ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. ძალიან მნიშვნელოვან ძიმე, მაგრამ უნიშნულოვან თემაზე ბავშვთა ჰოსპისებს საუბრობდით დღეს. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მის რეჟისორი გულჩა ლეჟავა ნახავდა ჩვენ ყოველ დღე გელოდებით სამუშაოდ დღეს
პირველსაც. მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ich will die Nacht, 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 die das Feuer entfacht. Spürst du die Macht, Macht?
ნახტ, ნახტ, ნახტ.